Dobrodošli u našu novu dubinsku analizu. Danas istražujemo materijale iz priručnika Tip for Kids. Radi se o dječjoj traumi i posttraumatskom stresu. Misija nam je zapravo otkriti zašto dječja trauma nije samo pa neka manja verzija traume odraslih i naravno kako naučiti čitati onaj skriveni jezik dječje patnje.
Da, to je izuzetno važna tema jer se često pogrešno shvaća, zar ne?
Točno. Idemo ovo raščlaniti. Često mislimo da djeca, recimo, ne razumiju što se događa oko njih, pa ih teški događaj onda nekako manje pogađaju. Ali čitajući ove izvore, bio sam totalno iznenađen. Izvori tvrde apsolutno suprotno. Pa kako uopće dijete koje nema ni vokabular procesuira stvarni šok?
Pa ono što je ovdje fascinantno jest da taj dječji um zapravo uopće ne koristi riječi. Trauma pronalazi svoj dom direktno u tijelu. Znači, kod beba i malih gegavaca koji još nemaju razvijen govor, taj šok prelazi u jedan čisto fizikalni i regresivni oblik.
Aha. Znači, vraćaju se korak unatrag u razvoju.
Točno to. Bebe koje su već, ne znam, naučile sjediti ili puzati, odjednom to prestanu raditi. Ili predškolci koji su uspješno savladali odlazak na toalet, preko noći ponovno trebaju pelene. I onda imamo te fizičke tegobe o kojima roditelji stalno svjedoče.
Poput bolova u trbuhu i slično?
Da, neobjašnjive glavobolje, bolovi u trbuhu, to su zapravo, kako bih rekla, neizgovorene emocije i priče koje su doslovno ostale zarobljene u mišićima i živcima.
To je nevjerojatno. Meni to zvuči kao ona iritantna check engine lampica u autu. Mislim, kad dijete stalno boli trbuh, bez medicinskog razloga, taj trbuh nije glavni problem. To je samo onaj crveni signal koji vrišti da negdje puno dublje pod haubom vlada panika.
Odlična usporedba, da. Zato što kako to tijelo u panici raste, ti neki rani fizički alarmi se polako mijenjaju. Oni prelaze u vrlo složena ponašanja koja odrasli jako, jako često krivo tumače.
Ovdje postaje zbilja zanimljivo. Znači li to da mi onda potpuno pogrešno dijagnosticiramo traumu kod starije djece?
Nažalost, da. Izvori pokazuju da, na primjer, kod školaraca hipervigilancija jako često oponaša simptome ADHD-a.
Čekaj malo, znači hiperaktivnost uopće ne mora biti ADHD?
Često nije. Mozak tog djeteta neprestano skenira okolinu tražeći prijetnju. A ako tinejdžera, trauma poprima masku poremećaja u ponašanju. Znači, pojavljuje se agresiva, gdje oni koriste ljutnju kao nekakav štit.
Umjesto da pokažu ranjivost.
Tako je. Ili se, recimo, okreću zloupotrebi supstanci. To im služi kao doslovna anestezija za umrtljivanje sjećanja koja im je preteško procesuirati.
Zastrašujuće. Ali ako nas ti simptomi toliko zavaravaju, mislim, što je onda uopće presudno za dječji oporavak nakon takvih stvari?
Pa, ako ovo povežemo sa širom slikom, podaci su zapravo dosta optimistični. Samo oko 15% traumatizirane djece na kraju razvije dugoročni PTSP.
Stvarno? Samo 15%? To je puno manje nego što bih očekivao.
Da, a razlog za to je što je podrška njegovatelja najjači prediktor pozitivnog ishoda. Topla i sigurna odrasla osoba čini ogromnu razliku. I naravno, kultura tu igra ogromnu ulogu.
U smislu kako okolina gleda na to?
Da, kultura diktira kako se trauma uopće izražava. Znači, negdje je to kroz tjelesni jezik, negdje je to više kroz neke duhovne koncepte. Stigma tu jako otežava prepoznavanje, ali s druge strane, zajednica može ponuditi strašno moćno isciljenje kroz rituale i podršku.
Dakle, što se to znači? Znači, razumijevanje ovih skrivenih mehanizama zapravo nam omogućuje da puno bolje prepoznajemo patnju u našoj okolini. I ono najvažnije, spriječava nas da dječji vapaj za pomoć samo tako odbacimo kao neko loše ponašanje.
Apsolutno se slažem s tim. To mijenja cijelu perspektivu.
Svakako. I evo jedna misao za kraj. Ako tijelo djeteta toliko dugo pamti traumu koju um nikada nije uspio obraditi, na koji način svakodnevno okruženja koje dizajniramo za djecu, poput bučnih učionica i škola, mogu nesvjesno aktivirati ili možda umiriti taj urođeni biološki alarm? Vrijedi o tome razmisliti.